Έχουμε αναφερθεί πολλές φορές στην έννοια και στο θεσμό της Εκκλησίας, έχουμε αναφερθεί στην έννοια της κοινότητας και έχουμε πει πως μέσα στην ορθόδοξη πνευματική ζωή αυτό που κατέχει κεντρική θέση είναι η έννοια της σχέσεως και η έννοια του προσώπου, που η σχέση καταξιώνει το πρόσωπο και το πρόσωπο υπάρχει μέσα στη σχέση. Και πολλοί έχουμε μέσα μας μια λαθεμένη άποψη για το θεσμό της Εκκλησίας. Γι' αυτό το λόγο είναι σημαντικό να ξεκαθαρίσουμε μερικές έννοιες, οι οποίες έχουν σίγουρα τις πρακτικές τους προεκτάσεις. Γιατί βεβαίως η έννοια, η θεωρία, όταν είναι αποσυνδεδεμένη από την πράξη και την ζωή, είναι κάτι κούφιο, κάτι κενό. Και όταν ακόμη η πράξη είναι αποσυνδεδεμένη με την θεωρία, είναι αδιακρισία και είναι ταλαιπωρία για τον άνθρωπο. Την επόμενη Κυριακή θα γιορτάσουμε την Πεντηκοστή, την κάθοδο δηλαδή του Αγίου Πνεύματος, την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος, τον φωτισμό δηλαδή του Αγίου Πνεύματος. Και ασφαλώς ο άνθρωπος έχει σαν κέντρο της ζωής του, συνειδητά ή όχι, αυτή την ανάγκη για τον φωτισμό, για αυτή την ανάγκη για την επίγνωση της αλήθειας και να μπορεί να ξεκαθαρίσει τι του γίνεται. Και σίγουρα η έννοια του φωτισμού δεν είναι μια φιλοσοφική υψηλή έννοια, αλλά είναι αποκάλυψη ζωής που μπορεί να μου δει τη δυνατότητα να υπάρχω και να ζω. Γιατί η ύπαρξη και η ζωή δεν είναι ένα βιολογικό γεγονός, αλλά ένα αληθινό υπαρξιακό γεγονός. Οπότε στην ουσία η έννοια της αλήθειας και η έννοια του φωτισμού δεν είναι μια διανοητική αντίληψη υψηλής φιλοσοφίας, αλλά είναι φανέρωση και αποκάλυψη ζωής. Που αυτή η φανέρωση και αποκάλυψη ζωής συμπεριλαμβάνει τον όλον άνθρωπο και την όλη ζωή του ανθρώπου. Αλήθεια η οποία δεν μπορεί να περιλαμβάνει καθολικά τον όλον άνθρωπο και την όλη ζωή του, δεν μπορεί να είναι αλήθεια. Δεν υπάρχει ελιτισμός στην αλήθεια, ότι κάποιο μέρος ζωής μας σε κάποιους ανθρώπους προσλαμβάνει ή κάποιους όχι. Η αλήθεια είναι ένα καθολικό γεγονός που αναφέρεται σε όλη μας την ύπαρξη και την αποκάλυψη όλης μας της υπάρξεως. Έχω λοιπόν αυτό το γεγονός της Πεντηκοστής. Το μεγαλύτερο χάρισμα του Αγίου Πνεύματος είναι ακριβώς αυτός ο θεσμός της Εκκλησίας. Που ασφαλώς η Εκκλησία δεν είναι ένα συντηρητικός χώρος ή ένας χώρος που ικανοποιεί οι άνθρωποι τις θρησκευτικές τους ανάγκες, η εποχή μας χαρακτηρίζεται από την ατομοκρατία και από την άρνηση της σχέσης και του προσώπου και θεοποιεί το συμφέρον και την εκμετάλλευση. Ιδανικό για την εποχή μας είναι η επιτυχία, είναι η προσαρμογή, είναι η ικανοποίηση, είναι η ασφάλεια, έννοιες που χαρακτηρίζουν τον πολιτισμό μας. Και σε αυτές τις έννοιες κεντρική αξία έχει το άτομο, τα ατομικά δικαιώματα, και αυτό είναι η άρνηση της σχέσης. Άρα η εποχή μας χαρακτηρίζεται ως αντιεκκλησιαστική. Εκκλησιαστικοποίηση σημαίνει η αναφορά της ζωής μου στην κοινότητα και η είσοδος της κοινότητας μέσα στη ζωή μου. Εκκλησιαστικοποιώ τη σχέση μου σημαίνει μοίρασμα της υπάρξεως μου με τους άλλους και αποδοχή του μοιράσματος στον άλλο με τη ζωή. Επομένως, η εκκλησιαστικοποίηση ή η έννοια της Εκκλησίας δεν χαρακτηρίζεται από μία έννοια, ας το πούμε, λογικοκρατική, με την έννοια του ορθολογισμού ή του εγκεφαλισμού, αλλά κυρίως η έννοια της Εκκλησίας είναι ένα γεγονός όπου ο άνθρωπος αρνείται τα στερεότυπα, τα προσχεδιασμένα ή τα συστηματοποιημένα. Δεν είναι σύστημα, δεν είναι στερεότυπο, δεν είναι ηθικότητα, δεν είναι ανηθικότητα, δεν είναι φιλοσοφία, δεν είναι ιδέα, δεν είναι ασκητισμός η Εκκλησία έξω από το γεγονός της σχέσης με τον Χριστό, έξω από το γεγονός της σχέσης για τον Χριστό με τον κάθε άλλο μυριωστό πρόσωπο του Χριστού, το ανθρώπινο πρόσωπο του αδελφού μου. Οπότε εκκλησιαστικοποίηση ή εκκλησιασμός είναι ένα διαχρονικό γεγονός που έχει ανάγκη ο άνθρωπος, το ανθρώπινο πρόσωπο, δηλαδή το να σχετίζεται, το να σπάσει, να διαρρήξει τα δεσμά με την απομόνωσή του, με τη μοναξιά του, με την ατομοκεντρικότητά του, που ατομοκεντρικότητα σημαίνει συμφέρον, που σημαίνει συμφέρον μέσα στην κοσμική έννοια, με το να πολεμά ο άνθρωπος για τα υλικά αγαθά του, να πολεμά να διεκδικεί το συμφέρον του με τέτοιον τρόπο που να αισθάνεται πως είναι ο μόνος πάνω στη γη. Ατομοκεντρικότητα επίσης σημαίνει στην πνευματική οδό ένας ασκητισμός που μου δημιουργεί ασφαλώς μία απέκτηση, απόλυση και όλα, αλλά που καταλήγει σε ένα απόλυτο μηδέν ή καταλήγει στην απόλυτη θεοποίηση του προσώπου μου, που εν τέλει είναι ένα απόλυτο μηδέν, αν είναι αποσυνδεμένος ο εαυτός μου από τον άλλον, αν είναι αποσυνδεμένος από τον Χριστό. Γιατί μπορεί να υπάρξει και ένας ασκητισμός που είναι η εκλέπτυνση των ψυχοδιανοητικών ικανοτήτων και δυνατοτήτων, ή ακόμα μια ικανότητα ηθικής ζωής, που όμως αυτό τελικά να είναι η συνάντηση με τον εαυτό μου, που εν τέλει να είναι το απόλυτο μηδέν. Γιατί ο εαυτός μου έξω από την σχέση με τον Χριστό και δια του Χριστού, και όταν λέμε σχέση με τον Χριστό σημαίνει, αν είναι αληθινή αυτή η σχέση με τον Χριστό, σχέση με τον κάθε άλλον άνθρωπο, γνωστόν και άγνωστο, μέσα στην ύπαρξή μου, μέσα στην καρδιά μου. Επομένως, αν είναι αποσυνδεδεμένη η ζωή μου από τον Χριστό και κατά επέκταση με την κάθε ανθρώπινο πρόσωπο, τότε αυτός ο ασκητισμός είναι μια κοσμικότητα, είναι μια ατομοκεντρικότητα. Ο άνθρωπος ασφαλώς ενθουσιάζεται, όπως ενθουσιάζεται με το ο κοσμικός άνθρωπος να είναι ένας καλός επιχειρηματίας, να κάνει ωραίες επενδύσεις και να προφυλάσει τα δικαιώματά του και να ζει για αυτά, ο ίδιος ενθουσιασμός, διαστροφή του υγιούς πνεύματος ζωής, είναι ακριβώς και μια πρόοδος πνευματική που εν τέλει να είναι όχι η συνάντηση με τον Χριστό, αλλά η συνάντηση με το δικό μου φως, με τη δική μου δύναμη, που τελικά αυτό, εφόσον συναντώ τη δική μου ικανότητα και δύναμη, αρνούμε να συναντηθώ με τον άλλον άνθρωπο. Γιατί όσο βρίσκω τη δύναμή μου, όσο εντοπίζω την ύπαρξη μέσα στον εαυτό μου, μέσα στη δική μου δηλαδή δύναμη, αυτό σημαίνει ανικανότητα και αδυναμία να δω τον αδύνατο, δηλαδή τον αδελφό μου. Γι' αυτόν τον λόγο ο άνθρωπος μπορεί να προδεύει, τελικά καταλήγει ή σε μια κατάσταση απόλυτης σιωπής, που είναι ένδειξη άρνησης της ζωής, της όντως ζωής, είτε σκληραίνει ο άνθρωπος μέσα στα αποθυμένα που μπορεί να έχει και να γίνεται αυστηρός με τους άλλους ανθρώπους. Να μην μπορεί να επικοινωνήσει, να μην είναι ένα όν κοινωνικό, να μην μπορεί να τον συναντά στον άνθρωπο. Λοιπόν, αυτό είναι ένα πνεύμα ατομοκεντρικότητος. Είναι ένα πνεύμα δυνάμεως που είναι η έσχατη κατάντια του ανθρώπου. Και εδώ έχουμε ένα όριο πνευματικό που δεν μπορεί να αντιληφθεί εύκολα ο εγκεφαλικός ή ορθολογιστής. Πώς είναι δυνατόν να βρίσκεις το όριο της δυνάμειός σου και να είναι η έσχατη σου κατάντια? Γιατί ακριβώς αυτή η δύναμή σου είναι η συνάντηση με τον εαυτό σου και άρα η αναπηρία σου, να βγεις από τον εαυτό σου, και τότε μόνο συναντάς τον Χριστό και μόνο τότε συναντάς τον άλλον άνθρωπο. Οπότε μπορεί να η έννοια του ασκητισμού, η έννοια της πνευματικής ανάπτυξης είναι ασφαλώς συνώνυμες έννοιες, αλλά μπορούν στο περιεχόμενο να απέχουν τελείως και είναι τελείως διαφορετικές. Εδώ έχουμε τώρα μια έννοια φωτισμού. Ζητούμε τον φωτισμό, ζητούμε την αλήθεια. Έτσι όπως αποκαλύπτεται η αλήθεια μέσα στην ορθόδοξη πνευματική ζωή, είναι ένα γεγονός αγιοπνευματικό, είναι η κάθοδος του Αγίου Πνεύματος, είναι η κάθοδος του Θεού εις τον άνθρωπο και ο άνθρωπος είναι έτοιμος, είναι γόνιμος γη για να δεχθεί καρποφόρα αυτή την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος. Πώς και τι. Να δούμε τώρα πώς θα ερμηνεύει ο Άγιος Χρυσόστομος για να μπούμε σε μια περισσότερο πρακτική έκφραση αυτού του γεγονότος της Πεντηκοστής. Γιατί εν τέλει η ζωή στην Εκκλησία είναι μια Πεντηκοστή και είμαστε και κλειμένοι για μια Πεντηκοστή, δηλαδή μια αποκάλυψη ζωής, της αληθινής ζωής. Όπως λέει και ο Άγιος Σεραφείμ του Σάροφ, σκοπός της πνευματικής ζωής είναι η απόκτηση του Αγίου Πνεύματος. Δεν είναι σκοπός της ζωής μας η ηθική τελείωση, αλλά σκοπός είναι η απόκτηση του Αγίου Πνεύματος και Άγιος είναι αυτός ο οποίος μετέχει στα δώρα του Αγίου Πνεύματος. Και η ηθική τελείωση έξω από αυτήν την κατάσταση, έξω από αυτήν τη δρομολόγηση της ζωής μας προς την σύναψη σχέσεως, προς την κατάβαση και αποδοχή του Αγίου Πνεύματος, οποιαδήποτε λοιπόν πράξη μας δεν μπορεί να δικαιωθεί έξω από αυτήν την σχέση με το Άγιο Πνεύμα. Οπότε έχουμε αυτήν την έννοια της Εκκλησίας, έχουμε αυτήν την ζωή της Πεντηκοστής και ερμηνεύει ο Άγιος Χρυσόστομος τρεις-τέσσερις καταστάσεις που είναι πολύ σημαντικές. Αναφέρει για ποιον λόγο λέγει έγινε η κάθοδος του Αγίου Πνεύματος 10 μέρες μετά την Ανάληψη και όχι αμέσως. Γιατί λέει ότι υποσχέθηκε ο Χριστός όταν θα φύγει, όταν θα αναληφθεί, να στείλει το Άγιο Πνεύμα στους μαθητές των παράκλητων, να τους δώσει παρηγορία. Και εδώ έχουμε και την έννοια της παρηγοριάς. Τι είναι η παρηγοριά? Έχουμε λοιπόν, γιατί λέει 10 μέρες μετά έστειλε το Άγιο Πνεύμα, γιατί με τη μορφή γλωσσών και γιατί με τη μορφή πυρήνων γλωσσών, ερμήνευε ο Άγιος Χρυσόστομος. Και γιατί ακόμα παλιά γίνονταν θαύματα και σήμερα δεν γίνονται? Είναι τέσσερις έννοιες που μπορεί να είναι βοηθητικές και να κατανοήσουμε και να μπούμε σε μια διαδικασία ουσιαστικότερου τρόπου ζωής. Καταρχήν, τι σημαίνει παρηγοριά? Το Άγιο Πνεύμα λέγεται και παράκλητος, είναι αυτός που φέρει παράκληση στον άνθρωπο, φέρει παρηγοριά. Η θλίψη του ανθρώπου είναι η έξοδος του από τον Παράδεισο. Η διάρρηξη, το σπάσιμο της σχέσεως με την αλήθεια, με τη ζωή, με τον Χριστό. Αυτό και να μην το καταλαβαίνουμε το μαρτύριο ύπαρξή μας. Γιατί μπορεί ο άλλος να συνειδητοποιεί αυτή την κατάσταση ότι είναι εξόριστος του Παραδείσου και άλλος όχι. Αλλά είτε το καταλαβαίνει είτε όχι, είμαστε εξόριστοι. Άλλος το καταλαβαίνει και το συνειδητοποιεί και το ονομάζει, άλλος δεν μπορεί να το ονομάσει. Άλλος μπορεί να λέει ότι δεν νιώθω καλά. Άλλος να λέει ότι έχω πρόβλημα με τη γυναίκα μου, με τα παιδιά μου, με τη ζωή μου, τα οικονομικά μου, γι' αυτό έχω πρόβλημα. Τέλος πάντων, αυτά όλα είναι άλοθη. Αυτή που μαρτυρεί είναι η ύπαρξή μας, που συνειδητοποιούμε ή δεν συνειδητοποιούμε. Που είναι τελικά η απουσία της ζωής, που είναι η γεύση του θανάτου. Ο άνθρωπος κατεπόθει, τον έχει καταφάει ο θάνατος και ο θάνατος όχι ως βιολογικό γεγονός, αλλά ως γεγονός υπάρξεως, ότι τελικά είμαστε μακριά από την αλήθεια και είμαστε εξόριστοι του Παραδείσου. Δεν γλυκαίνει η ύπαρξή μας από την χάρη του Θεού. Ο άνθρωπος ζει σε αυτό το γεγονός της εξώσεως από τον Παράδεισο, της απομάκρυσης από την πηγή της ζωής, το σπάσιμο της σχέσεως με τον Χριστό. Δεν είναι σκοπός της ζωής, της πνευματικής, να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι, αλλά να συνδεθούμε τον Θεό. Και η καλοσύνη τότε θα είναι γνησία, καλοσύνη, ηθικότητα, που δεν είναι καρπός αυτής της σχέσης, είναι δαιμονική κατάσταση. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό πάλι. Η έννοια της ηθικής στην Εκκλησία, ποια είναι η έννοια του ήθους? Ήθος, ηθικότητα, είναι αυτό το γεγονός που είναι καρπός της σχέσης με τον Χριστό. Είναι δωρεά του Αγίου Πνεύματος. Δεν είναι η ηθικότητα μια προσπάθεια ανθρώπινη έξω από τη σχέση με τον Χριστό. Αν υπάρξει αυτό το γεγονός και αν υπάρχει με τη μορφή του ανθρωπισμού, αυτό είναι επενδυμένο με τη μορφή της εγωκεντρικότητας που ενισχύεται από τη δύναμη της αρετής μας και γίνεται δαιμονισμός και γίνεται έλεγχος και γίνεται καταδίκη του ανηθίκου. Ηθικός στην Εκκλησία είναι αυτός ο οποίος απέκτησε ήθος μέσα από τη σχέση με τον Χριστό, μέσα από την γεύση της αγάπης του Θεού. Αν η ηθικότητά μου δεν είναι καρπός αυτής της σχέσεως, καρπός μετανοίας, γιατί μετάνοια είναι το ότι θέλω να συγκεντρωθώ με τον Θεό, αλλά ένα γεγονός της δικής μου δυνάμειος έξω από τη σχέση με τον Θεό, τότε αυτό γίνεται εγωκεντρικότητα πνευματική. Γίνεται δύναμη πνευματική μέσα στην δική μου δύναμη, με το ένδυμα του δικού μου προσώπου, και τότε γίνεται καταπίεση του εαυτού μου, που η καταπίεση αυτή μετά προβάλλεται στον αδελφόν μου και γίνεται έλεγχος, γίνεται απόρριψη, γίνεται καταδίκη του αμαρτωλού, του ανηθίκου. Η εποχή μας γι' αυτό τον λόγο, ενώ είναι ανήθικη, ενώ βάζει ένα θεσμό ηθικότητας, ένα μέτρο ηθικότητας στον πύχη, και άμα τον υπερβείς είσαι ανήθικος, γι' αυτό τον λόγο όταν υπερβείς αυτό το μέτρο που έχει η εποχή μας, σε κατακεραυνώνει, δεν σε αποδέχεται. Η Εκκλησία ενώ φαίνεται να έχει πιο σκληρό πύχη, πιο αυστηρό πύχη, δεν απορρίπτει τον αμαρτωλό, όσο αμαρτωλός κι αν είναι. Και αυτή είναι η υποκρισία της εποχής μας, παραδείγματος χάρη. Πόσο τα μέσα ενημερώσεως προβάλλουν το κακό και αμέσως ελέγχουν ένα κακό, πιο κακό. Αυτό που υπερβαίνει το μέτρο κακού της εποχής μας. Κάθε εποχής. Και μάλιστα το μέφεται με τόσο σκληρότητα που δεν αγαπά αυτόν που κάνει το κακό. Που θέλει να τον διαλύσει αυτό που κάνει το κακό. Γιατί η εποχή μας είναι επενδυμένη με το δικό της καλό στο μέτρο που μπορεί να κάνει. Και αυτό είναι επένδυση εγωκεντρικότητας. Και είναι σκληρότητα. Γι' αυτόν τον λόγο βλέπεις τον άλλο. Πώς ξεχωρίζει ότι ο άλλος είναι γνήσια, ενάρετος και άγιος από τον ψεύτην των Άγιων. Ο γνήσια άγιος ξέρει ποια είναι η αλήθεια. Και ξέρει ότι η αλήθεια είναι ότι τον αγαπά ο Θεός. Ότι συγκαταβαίνει ο Θεός μαζί του. Και η ηθικότητα μετά είναι η ευθύνη του να ταυτίζεται με το θέλημα αυτού που τον αγαπά, τον Θεό δηλαδή. Ποια είναι η ηθική πράξη στην Εκκλησία? Δεν μπορεί κανείς να είναι ηθικός ανεπίγνωστα. Θα γίνει νευρωτική ύπαρξη. Η ηθικότητα, η πράξη της αρετής, η τήρηση των εντολών, είναι συμπέρασμα και συνεπαγωγή του γεγονότος και της γεύσεως ότι ο Θεός μας αγαπά και θέλουμε να έχουμε σχέση με τον Θεό και να τρεφόμαστε με αυτήν του την αγάπη, και αυτή η γεύση της αγάπης του μου ενισχύει την ευθύνη να τηρώ τις εντολές του για να μένω εν τη αγάπη του Θεού. Αυτή είναι η έννοια του ήθους και της ηθικότητας. Αν δεν γίνεται αυτό το πράγμα, επομένως ο άνθρωπος που τηρεί αυτό το ήθος και μένει σε αυτό το ηθικό πλαίσιο, τότε μαθαίνει να αγαπά τον συνανθρωπό του και μαθαίνει να συγκαταβαίνει και στον αμαρτωλό, τον πλέον αμαρτωλό, και να είναι επικής και συγχωρητικός. Και η επικία του αυτή και η συγχώρηση του να μην είναι συγκατάθεση με το κακό πνεύμα της αμαρτίας, αλλά να είναι μια δυνατότητα ελπίδος και ανύψωσης του ανήθικου, του αμαρτωλού, μέσα στην αγάπη του Θεού και μέσα στην άσκηση της αρετής, όπως την θέλει ο Θεός, την αληθινή δηλαδή αρετή. Αλλιώς, αν η ηθική μας ζωή είναι αποτέλεσμα και της δικής μας πράξεως και είναι στηριγμένη στη δική μας δύναμη, αποσυνδεόμενη από τη σχέση του Θεού, και δεν καταλαβαίνουν ότι η ηθικότητά μας είναι χάρισμα του Θεού, όχι δική μας παλικαριά, αν δεν το καταλάβουμε αυτό, ότι είναι χάρις του Θεού το να μένουμε μέσα στην αγάπη Του και ότι δεν είναι παλικαριά δική μας, τότε τι κάνουμε? Τότε νιώθουμε ότι με το σπαθί μας είμαστε αυτοί που είμαστε και ζητούμε αναγνώριση από τους άλλους ανθρώπους, και αν δεν μας δίνουν αυτή την αναγνώριση, τη διεκδικούμε την αναγνώριση με το να κατακεραυνώνουμε τον αμαρτωλό για να φαινόμαστε εμείς. Λέμε μέσα μας, δηλαδή τζάπα έγινα τόσο καλός άνθρωπος, Τζάπα αγωνίστηκα να είμαι αγνός και παρθένος. Λοιπόν, πρέπει να φανεί αυτό το αστέρι μου, αυτό το φως, το ποιος είμαι. Ασυνήθεια γίνονται πολλές φορές αυτά τα πράγματα. Και πώς το εκφράζω? Με το να απορρίπτω τον αμαρτωλόν, να τον καταδικάζω για να φαίνεται η δική μου δύναμη και αρετή. Δεν μπορώ να τον αγαπήσω αυτόν τον άνθρωπο, τον αμαρτωλό, γιατί δεν μπόρεσα να ζήσω στο πνεύμα της αγάπης του Θεού. Δεν αγάπησα καν τον εαυτό μου. Μα δεν αγαπώ τον εαυτό μου ασφαλώς. Όταν τηρώ την αρετή χωρίς να γεύομαι την αγάπη του Θεού, βασανίζω απλά τον εαυτό μου. Δεν έμαθα ούτε καν να τον αγαπώ, να σέβομαι τον εαυτό μου. Οπότε τι γίνεται? Έτσι ταλαιπωρούμε τον συνάνθρωπό μας και δεν μπορούμε να τον αγαπούμε. Και τότε η ανάγκη μας να υπερασπιστούμε την αρετή υποσύνει την ανάγκη μας να προβάλλουμε τη δική μας δύναμη και αρετή που κατορθώσαμε έξω από την αγάπη του Θεού, μέσα στη δική μας εκλέπτυνση και ανάπτυξη των ψυχοδιανοητικών δυνατοτήτων και ικανοτήτων. Παραδείγματος χάρη, έχουμε σχέσεις, έχουμε ένα ζευγάρι να πούμε για παράδειγμα. Εάν ένας μέλος του ζευγαριού αναπτυχθεί πνευματικά, αν υπάρχει, θα πρέπει να διευκρινίσει και να διακρίνει πότε η ανάπτυξη αυτή η πνευματική ήταν αλήθινη και πότε ψεύτικη, πότε ήταν κατά Θεόν και πότε κατά άνθρωπο. Πώς θα το ξεχωρίσει? Αν λοιπόν η ανάπτυξή σου έγινε με τις δικές σου δυνάμεις, με τη δική σου επιθυμία, με τους δικούς σου στόχους, δηλαδή να περνάς καλά στην οικογένειά σου, με τον άντρα σου, με τη γυναίκα σου, τότε είναι μια ανάπτυξη καλή, ανθρώπινη, φυσική, αλλά δεν είναι η ανάπτυξη του Θεού. Και τότε τι έκανες? Απαιτείς αναγνώριση, απαιτείς αποτέλεσμα στην προσπάθειά σου, απαιτείς δικαίωση των προσπαθειών σου. Είσαι πατέρας, μάλιστα είσαι σύντροφος, είσαι η γυναίκα, η άντρας. Αν όμως η ανάπτυξη έγινε μέσα στο πνεύμα του Θεού, στο τι δηλαδή σε ελευθέρωσε η αγάπη του Θεού, μέσα στο πνεύμα της μετάνοιας και της ταπεινώσεώς σου, και έγινε η πεντηκοστή σου και έγινε η κάθοδος του Αγίου Πνεύματος μέσα στην ύπαρξή σου, τότε νιώθεις τόσο δικαιωμένος που δεν μπορεί να σε αδικήσει κανένας. Και τότε θέλεις και οι άλλοι άνθρωποι να δικαιώνονται, και πρώτα ο σύντροφός σου, τα παιδιά σου. Και τότε δεν νιώθεις αδικημένος, δεν νιώθεις πικαρισμένος, δεν νιώθεις ότι τζάπα αγωνίζεσαι χωρίς αποτέλεσμα. Γιατί αλλού προσβλέπεις, αλλού είναι η προοπτική σου. Και τότε αυτή σου η αγάπη του Θεού, δηλαδή, σου αναπτύσσει ένα άλλο ήθος, ήθος ελευθερίας, ήθος αγάπης, που δεν καταπιέζεις με την παρουσία σου των άλλων άνθρωπων, αλλά του γίνεσαι δροσιά, ελευθερία και ελπίδα και δυνατότητα να κάνει και αυτό το βήμα. Δηλαδή πώς ξεχωρίζουμε? Γιατί έρχονται πολλοί άνθρωποι να εξομολογηθούν και κατηγορούν τον σύντροφό τους, κατηγορούν τον συνάνθρωπό τους ότι τον αδικούν, ότι κάναμε τόσα πράγματα και δεν είχαμε αποτέλεσμα. Δεν υπάρχει πιο έτσι ψυχοπλακωτικό πνεύμα, ας το πούμε και έτσι, το να έρχεται ο άλλος και να ζητά το δίκαιό του μέσα σε μια σχέση ανταγωνισμού? Και είναι πραγματικά αρνητικό το πνεύμα αυτό, γιατί είναι αποσχιστικό και απομακρύνει τον ένα από τον άλλο και δεν λειτουργεί ανθενωτικά αυτό το πνεύμα και όχι ενωτικά. Λοιπόν, και έρχεται ο άλλος και σου ζητάει τη δικαίωση, αλλά δεν καταλαβαίνει ότι ούτε εξομολόγηση ήταν αυτό το πράγμα, ούτε μπορεί να υπάρξει δικαίωση με αυτά τα δεδομένα. Δικαίωση μπορεί να υπάρξει όταν ο άνθρωπος τύχει της προσωπικής του πεντηκοστής, γίνει η εσωτερική του αλλίωση. Αν δεν γίνει αυτή η εσωτερική μας αλλίωση, αν δεν γίνει αυτή η προσωπική μας πεντηκοστή, θα βλέπουμε με τα σαρκικά μάτια μας, θα ακούμε με τα σαρκικά αυτιά μας, θα ακούμε το σαρκικό νου μας, θα αντιλαμβανόμαστε με σαρκική καρδιά μας. Και τότε θα λειτουργούμε με ένα πνεύμα ορθολογισμού που θα πνίγει την ύπαρξή μας, θα πνίγει και τον άλλο και θα έχουμε πού να κατοικήσουμε. Αν όμως γίνει μια αλλίωση μέσα στο πνεύμα της μετανοίας, μέσα σε αυτό το γεγονός της πεντηκοστής, τότε αποκτούμε άλλη όραση, άλλη ακοή, άλλη αντίληψη, και η αντίληψη, η ακοή και η όρασή μας αυτή αυτή υπάρχει για να μας φέρει σε ενότητα με τον άλλον άνθρωπο, να μας φέρει σε ενότητα όχι με τον υγιή αλλά και με τον ασθενή, όχι με τον, μόνο με τον ηθικό αλλά και με τον ανήθικο, όχι μόνο με αυτό που μας φέρεται καλά αλλά και με αυτό που μας φέρεται άσχημα, όχι με αυτό μόνο που μας δικαιώνει αλλά και με αυτό που μας αδικεί. Αυτό όμως είναι ένα άλλο ξεπέρασμα, είναι μια άλλη αποκάλυψη που λογικά δεν μπορούμε να το αποδείξουμε. Το αποδεικνύει ο κάθε άνθρωπος προσωπικά εφόσον το ζήσει. Αυτή όμως είναι η ελευθερία αληθινή και αυτή όμως είναι η χαρά η αληθινή του ανθρώπου και αυτή είναι η πνευματική αγάπη. Αν λοιπόν ο άνθρωπος προσπαθεί να βγάλει διέξοδο με δική του γνώση, γιατί ξέρετε υπάρχει έννοια της γνώσης, υπάρχει γνώση του εαυτού μας, η κοσμική υπάρχει και η πνευματική, ας το πούμε έτσι, η γνώση, αυτογνωσία, υπάρχουν οι έννοιες αυτές. Αυτογνωσία τι σημαίνει? Μπορώ να παρατηρώ μέσα μου, να ελέγχω τον εαυτό μου και να ερμηνεύω τον εαυτό μου, να καταλαβαίνω γιατί σκέφτηκα εκείνο, από πού προήλθε το άλλο και να δυναμώσω τον εαυτό μου, πώς να ελέγξει τις σκέψεις μου. Αυτό είναι κάτι, αλλά δεν είναι αυτή η σωτηρία μου. Δεν είναι αυτή η γνώση του εαυτού μου. Αυτό είναι καλές προϋποθέσεις για να προχωρήσω στην αληθινή γνώση του εαυτού μου. Αλλά δεν είναι αυτή η αληθινή γνώση του εαυτού μου. Η αληθινή γνώση του εαυτού μου είναι η γνώση, η εν πνεύματι Αγίων. Που η αποκάλυψη αυτή, η εν πνεύματι Αγίων, γνώση του εαυτού μου, μέσα στο σώμα του Χριστού, γίνεται στον άνθρωπο που ταπεινώνεται, που μετανοεί. Και άρα η γνώση του αυτού, η αυτογνωσία είναι καλή, βοηθητική, αν με οδηγεί στην μετάνοια, που είναι η θύρα που μου ανοίγεται η αληθινή, η ενπνεύματι Αγία γνώση του αυτού. Αν δεν γίνει αυτό, τότε θα καταλήξει βούμερα αυτή η γνώση του εαυτού μου, αυτή η αυτογνωσία, αυτή η ψυχαναλυτική γνώση του εαυτού μου. Αν θεωρήσω ότι αυτό είναι γνώση, τότε είναι καταδίκη αυτό. Δεν είναι η πλήρης γνώση του εαυτού μου, δεν είναι η αληθινή γνώση του εαυτού. Γιατί μέσα σε αυτή τη γνώση νιώθω ότι κουράστηκα και θέλω ανταπόκριση, θέλω ανταπόδοση, θέλω αναγνώριση. Δεν είναι επειδή μπορεί να ερμηνεύσεις τον σύντροφό σου, να τον ψυχαναλύσεις με έναν άριστον τρόπο ότι το γνωρίζεις κιόλας. Γνώση είναι αν μπορείς να εντάξεις και να αναφέρεις αυτή τη γνώση μέσα στην πνευματική γνώση, μέσα δηλαδή στην σχέση σου με τον Χριστό, μέσα στην γεύση σου, μέσα στη γεύση της αγάπης του Χριστού δι' αυτής της σχέσεως. Απέχει πάρα πολύ το ένα από το άλλο. Γι' αυτόν τον λόγο δεν σημαίνει ότι μπορεί να φέρεσαι δίκαια ότι είσαι και δικαιωμένος μέσα στη σχέση. Δεν σημαίνει ότι μπορεί να είναι ένας τέλειος σύντροφος ότι είσαι και καλός σύντροφος και κατά Θεό. Οπότε η γνώση του εαυτού μου είναι η κοσμική, είναι η εγκεφαλική, χρήσιμη, καλή και βοηθητική, που μπορεί όμως να είναι και άχρηστη και επικίνδυνη. Θα μπορούσα να το πούμε ούτε καλή ούτε κακή. Μπορεί να γίνει όμως καλή αν με οδηγήσει στο αδιέξοδο της δικής μου δυνάμεως, αν με οδηγήσει στην ταπείνωση και στη συντριβή. Αλλά όταν φτάσω στη συντριβή και στην ταπείνωση, πού θα αναφέρω αυτή τη συντριβή? Πού θα αναφέρω αυτή την ταπείνωση? Στον εαυτό μου και θα γίνει μελαγχολία και απελπισία? Ή θα την και θα είναι κατά κόσμον λύπη ή και κατά κόσμον πένθος? Ή θα την αναφέρω στην σχέση μου με τον Χριστό, στην ανάγκη μου να συνάψω σχέση μαζί του και θα γίνει κατά Θεόν λύπη, κατά Θεόν πένθος και κατά επέκταση χαρά? Εκεί λοιπόν είναι το πρόβλημά μας. Αν λοιπόν έχουμε μια τέτοια γνώση του εαυτού μας και τέτοιων φωτισμών, τότε ασφαλώς θα μπορώ να συμπεριλάβω εις τη δική μου αυτή γνώση που μου δωρίστηκε τις χάρτες του Θεού, που είναι ελευθερία και φως, να συμπεριλάβω, επαναλαμβάνουμε, σε αυτή τη γνώση και σε αυτό το φωτισμό και τον σύντροφό μου και τα παιδιά μου, και θα αποκτήσουν άλλη διάσταση, άλλη τοποθέτηση και διάθεση. Τότε θα νιώθει άλλος ότι ελευθερώνεται. Θα αποκτήσει ότι δεν τον πνίγουμε. Δεν θα νιώθει κομπλεξικός κοντά μας. Δεν θα τον πνίγει η κοσμική μας γνώση. Ξέρετε, η γνώση του Θεού ποτέ δεν πνίγει τον συνάνθρωπό μας. Τον ελευθερώνει. Αν πνίγεται όλος από τη γνώση μας, είναι δική μας η γνώση. Η δύναμη του Θεού δεν πνίγει κανέναν, γιατί είναι αδυναμία, είναι πραότητα, είναι επίοικια, είναι ταπείνωση. Ελευθερώνει τον άλλο άνθρωπο. Αν η δύναμη που έχουμε δεν είναι του Θεού και είναι δική μας, τότε συντρίβει τον συνάνθρωπό μας. Γι' αυτόν τον λόγο πρέπει να ερευνήσουμε τα πράγματα και να τα δούμε σε μια αντιδιάθεση και διάσταση. Έχουμε λοιπόν την έννοια της γνώσεως, την κοσμική, την πνευματική, και την έννοια της γνώσης του άλλου και της σχέσης με τον άλλο μέσα σε αυτό το πλαίσιο, είτε κοσμικής γνώσεως είτε πνευματικής γνώσεως. Προϋπόθεση υγιούς σχέσεως με τον εαυτό μας και τον άνθρωπό μας είναι η προσωπική μας πεντηκοστή. Είναι η απόκτηση του Αγίου Πνεύματος, είναι η εξήδηση του Αγίου Πνεύματος, είναι η σύναψη σχέσεως με τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος. Πολλοί λένε τώρα μέσα τους, δεν καταλαβαίνω αυτά τα πράγματα, δεν είναι για μας αυτά τα πράγματα. Μην νομίζω ότι είναι φοβερά, είναι απλά. Ο Θεός είναι απλός. Και κάποιοι μπορεί να πούνε, είμαστε αμαρτωλοί, δεν είμαστε για αυτά. Για τους αμαρτωλούς είναι αυτά. Δεν έχει κανείς το προνόμιο του να είναι Άγιος. Λοιπόν, αυτά που λέμε είναι και για τους αμαρτωλούς και για τους απλούς. Δεν είναι δύσκολα, δεν είναι σύνθετα, δεν είναι κατόρθωτα. Είναι όλα εφικτά μέσα στην αγάπη του Θεού. Αρκεί να καταλάβουμε ποιο είναι το πρόβλημά μας. Έχουμε λοιπόν την Κυριακή που είναι η Κυριακή αυτή της Πεντηκοστής. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε μέχρι εδώ για να προχωρήσουμε. Βεβαίως οι έννοιες κάθοδος, ενεργοποίηση έχουν μία έννοια κυρίως για να συνούμαστε μέσα στην ανθρώπινη γνώση και γλώσσα. Το Άγιο Πνεύμα δεν είναι, παντού είναι. Δεν επιμερίζεται παντού. Και στο ελάχιστο κομματάκι είναι το όλο το Άγιο Πνεύμα και σε όλο τον κόσμο είναι το Άγιο Πνεύμα. Αυτό δεν μπορεί να αντιληφθεί ενός ανθρώπου. Δηλαδή το Άγιο Πνεύμα είναι παντού, πανταχού παρόν λέμε, και σε κάθε κομματάκι είναι ολόκληρο. Και παντού είναι ολόκληρο. Όταν λέμε κάθοδος σημαίνει τι? Είναι η ενέργεια του Θεού. Είναι η χάρη του Θεού. Γιατί ο Θεός, ο άνθρωπος επικοινωνεί με τον Θεό δια των ενεργειών του Θεού. Είναι η χάρη του Θεού και είναι η ενέργεια του Θεού που έρχεται με αυτόν τον τρόπο για να ενεργοποιηθεί μέσα μου το ήδη υπάρχουν Άγιο Πνεύμα. Για να θέλετε, η χάρις και η ενέργεια του Αγίου Πνεύματος υπάρχει με το βάπτισμα στον άνθρωπο. Και με την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος, έτσι όπως την λέμε και την εννοούμε, είναι η ενεργοποίηση αυτής της ενέργειας που υπάρχει μέσα μου ανενεργός εξαιτίας της προσωπικής μου άγνοιας και ευθύνης. Οπότε η κάθοδος του Αγίου Πνεύματος στην ουσία είναι αυτή η επέμβαση του Θεού, αυτή η χάρις του Θεού που έρχεται και έρχεται με αυτόν τον τρόπο για να την αντιληφθούμε. Για να αντιληφθούμε την κίνηση του Θεού προς εμάς. Μπορούσε και ξαφνικά να άξαφνα να γίνει μέσα μας, ας το πούμε. Αλλά πρέπει να το αντιληφθούμε ως κίνηση του Θεού σε εμάς. Για να δούμε την ιδιαίτερη φροντίδα και ενδιαφέρον του Θεού προς εμάς. Για να αντιληφθούμε ότι δεν είναι δική μας παλικάρι, είναι κάθοδος του Αγίου Πνεύματος. Είναι κίνηση του Θεού προς τον άνθρωπο. Γιατί ίδιον της αγάπης ποιο είναι να πηγαίνει προς κάποιον. Ίδιον του έρωτα ποιο είναι να πηγαίνει να αρπάξω από κάποιον. Η αγάπη πάει και δίνει, ο έρωτας πάει και αρπάς. Ο Θεός αγαπά τον άνθρωπο, πάει και δίνει, ο άνθρωπος ερωτεύεται τον Θεό, πάει και αρπάζει από τον Θεό. Λοιπόν, κατεβαίνει το Άγιο Πνεύμα για να ενεργοποιήσει την ανενεργό χάρη του Αγίου Πνεύματος που υπάρχει μέσα μου με δική μου προσωπική ευθύνη και άγνοια. Ναι, και κάτι άλλο για να διακόψω, δεν ολοκλήρωσα. Παντού υπάρχει, στον όλον άνθρωπο. Δεν είναι σε ένα κομματάκι εδώ εκεί. Και δεν είπαμε και γιατί είναι, πώς επιτυγχάνεται αυτό. Όπου θέλει το πνεύμα πνεί. Είναι η δουλειά του Αγίου Πνεύματος. Που για μας δουλειά μας είναι να το προκαλέσουμε. Να το ελκύσουμε. Να το θέλξουμε. Να τον κάνουμε μας προσέξει, ας το πούμε, ανθρώπινα τα λέμε αυτά. Και αυτή η κίνηση είναι η κίνηση της ταπεινώσεως, της μετανοίας, δηλαδή της αποδοχής της αδυναμίας μας, της εισόδου της υπάρξεώς μας μέσα στο σκοτάδι μας, μέσα στην αδυναμία μας, μέσα στο βάπτισμα της προσωπικής μας αδυναμίας και ταυτόχρονα της εξήτησης της θεραπείας μας από την χάρη του Αγίου Πνεύματος. Σώμα και σάρκα δεν είναι κάτι άσχημο ή κάτι κακό και ούτε πρέπει να χωρίζουμε. Άνθρωπος είναι μια ενότητα. Ψυχή, σώμα, δεν υπάρχει χωρισμός. Ναι. Πάντα ίδιος είναι. Και ο ένας και ο άλλος, ο ίδιος αυτός μας είναι. Το κέντρο, στο πούμε, της συνειδητότητας, είναι η ύπαρξη, το πρόσωπο, είναι η ψυχή του. Αλλά εφόσον ενώνεται με το σώμα, παίρνει τη σφραγή της ψυχής του και το σώμα. Γι' αυτό μιλούμε για την Ανάσταση των νεκρών, τη Δευτέρα Παρουσία που θα λάβουμε το σώμα μας πάλι. Όλης ύπαρξης, η ένωση του προσώπου μας με τον Χριστό. Του προσώπου μας με τον Θεό. Γιατί και το σώμα ενώνεται. Τι μορφή, όταν κοινωνούμε, δεν είναι... Όταν είναι όμορφος, όταν ενωνόμαστε με τον... Λίγο μπακάλικα ακούγονται. Δεν υπάρχει μορφή άμορφη, έχει πρόσωπο και βρίσκει τον τρόπο στις ενέργειές του και ενέργειές του είναι τα μυστήρια της Εκκλησίας μας και το μυστήριο της Εκκλησίας μας, η ενέργειά του μέσα από την οποία ενώνεται ο άνθρωπος, ο όλος άνθρωπος με τον Χριστό, το σώμα και το αίμα του. Το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Που αυτό ρέει όχι μόνο στην ψυχή του ανθρώπου και στο σώμα του, σε όλη την ύπαρξη. Ενώνεται όλη την ύπαρξη με τον Θεό, με τον Χριστό. Δεν κατάλαβα το ερώτημα το πρώτο. Λοιπόν, αυτή η έννοια τώρα, έτσι όπως ακούγεται, ψυχής τρόπος, θα τα δούμε σε ένα σχολαστικισμό που λέμε κατά πόσο είναι αρρωστημένο αυτό το πνεύμα. Πόσο της εκατό εδώ, πόσο εκεί, μια μαθηματική, δεν είναι αυτά τα πράγματα. Είναι καθαρά, μιλούμε για τον άνθρωπο ως ενότητα ψυχοσωματική, που είναι το πρόσωπό του, που είναι η ύπαρξή του, που συνολικά υπάρχει, κινείται και λειτουργεί σε σχέση με τον Θεό. Τώρα, πιο ποσοστό, ποια σχέση, μετά κατά ένας δυτικός σχολαστικισμός αυτός, που δεν μπορεί να ελευθερώσει τον άνθρωπο. Από την άλλη, το γεγονός που αποκαλύπτει ο Θεός εγώ ημί, η αλήθεια, δεν είναι η έννοια της προβολής με την έννοια ακριβώς της εγωκεντρικότητας ή του κόμπλεξ μειονεξίας. Πρέπει να φανερώσω ότι κάτι είναι, γιατί δεν μπορώ να το αποδείξω στον εαυτό μου. Υπάρχει το πνεύμα ακριβώς, το αληθινό, της προβολής της αλήθειας, γιατί εδώ ο Θεός στο πρόσωπο του Χριστού είναι ανενδεής, δεν έχει ανάγκη αναγνώρισης, αλλά αποκαλύπτεται ότι εγώ είμαι η ζωή, γιατί είναι η ζωή, και προτείνεται ως ζωή για να τον δει ο άνθρωπος και να ζήσει ο άνθρωπος. Προβάλλεται επομένως όχι ως μια έννοια μειονεξίας, γιατί έχει ανάγκη αναγνώρισης, γιατί είναι ανενδεής ο Θεός, δεν έχει ανάγκη από τίποτα. Έχει μόνο μία ανάγκη, τη σωτηρία μας, ας το πούμε έτσι, και πίσω, κάτω από αυτό το βάρος της σωτηρίας μας αποκαλύπτεται ως ζωή για να ζήσουμε. Ο Απόστολος Παύλος λέει, μιμητέ μου γίνεστε, ακριβώς για να τους δείξει αυτή την οδό, την οδό που οδηγεί στον Χριστό. Και η οδός αυτή είναι η οδός της ταπεινώσεως και της συντριβής. Από την άλλη, όσον αφορά το γεγονός της αμφίρας ή της καταδίκης, δεν καταδίκασε ο Θεός, αλλά η ίδια η αμαρτία καταδικάζει τον άνθρωπο. Όπως λέγει ότι η αμαρτία, ο ψώνιο της αμαρτίας είναι θάνατος, το αποτέλεσμα ακριβώς αυτής της απομάκρυσης από την αλήθεια και η σύνδεση με το ψέμα έφερε τον θάνατο. Ήταν η φυσική συνέπεια και η έκφραση αυτής της τοποθέτησης και επιλογής. Δεν ήταν ότι ο Θεός τιμωρεί τον άνθρωπο και τον κατακεραυνώνει. Να δούμε λοιπόν, να συνεχίσουμε και να δούμε και αυτό το κείμενο του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου σχετικά με την Πεντηκοστή, για να καταλάβουμε μερικά πράγματα. Λέει ο Άγιος Χρυσόστομος καταρχήν ότι δεν γίνονται θαύματα στις μέρες μας όχι εξαιτίας της απιστίας, αλλά εξαιτίας της πίστης. Δεν πάυσανε να γίνονται θαύματα, λέει, γιατί είμαστε λιγότερο πιστοί, αλλά είμαστε, επειδή είμαστε όρημοι πνευματικά. Και λέει, συνοπτικά να σας το εξηγήσω λίγο, λέει ο Άγιος Χρυσόστομος ότι τον πρώτο καιρό αυτοί οι βαπτίζονταν γλωσσολαλούσαν και είχαν πολλά φανερά δείγματα της χάρητος του Θεού, αισθητά δείγματα της χάρητος του Θεού. Για ποιον λόγο? Επειδή λέει ήταν ανώριμοι πνευματικά και κατώτεροι πνευματικά. Εξηρίζεται ότι προηγήθηκε η ιδωλολατρία και δεν ήταν έτοιμοι να αντιληφθούν πνευματικές έννοιες, όπως είναι η συγχώρηση, που είναι κάτι αόρατο, που δεν είναι κάτι αισθητό και απτό. Τους έδινε απτά, φανερά, αισθητά δείγματα της χάριτος του, για να μπορέσουν μετά να ομολογούν και να αποδέχονται και τα όρατα δείγματα της χάριτος του Θεού, που είναι η συγχώρηση για παράδειγμα, που είναι τα πνευματικά χαρίσματα. Άρα οι γλωσσολαλίες που υπήρχαν την πρώτη χριστιανική εκκλησία ή κάποια άλλα χαρίσματα, θεραπείες ασθενειών, υπήρχαν για να τονωθεί η πίστη στα πρώτα βήματα της και να μπορέσει να προχωρήσει ο άνθρωπος και να εννοήσει και τα πνευματικά και χαρίσματα τα οποία δεν ήταν αισθητά φανερά στον άνθρωπο. Δεν λοιπόν, γιατί λοιπόν λέγει δεν γίνονται σήμερα θαύματα, εμείς νομίζουμε η απιστία μας. Είναι ασφαλώς και αυτή σε πολλές περιπτώσεις, αλλά έχουμε και εδώ την άλλη έννοια. Γιατί τα χαρίσματα στην Εκκλησία δεν υπάρχουν για εφέ. Πολλοί μπορεί να διατείνονται πως έχουν χαρίσματα, έχουν προορατικά, μιλούν ξένες γλώσσες, έχουν την αναγέννηση του Αγίου Πνεύματος και να είναι χίλια δύο πράγματα. Όμως δεν σημαίνει ότι αυτά είναι και αλήθεια, αν αυτά δεν έχουν το λόγο των πνευματικών. Και αυτά αν δεν αναπτύσσουν την σχέση με τον Χριστό και αν δεν μας συνδέουν ως εκκλησία σε ενότητα. Λοιπόν, γιατί λοιπόν δεν γίνονται σήμερα θαύματα? Εδώ σας παρακαλώ προσέξτε ιδιαίτερα. Γιατί από πολλούς το ακούω αυτό και να ζητούν εξήγηση τους διαρκώς και πάντοτε. Γιατί όσοι βαπτίζονταν τότε μιλούσαν όλοι ξένες γλώσσες και τώρα δεν μιλούν πια? Ας μάθουμε πρώτα τι σημαίνει ότι μιλούσαν γλώσσες και ύστερα θα πούμε για την αιτία. Τι σημαίνει λοιπόν ότι μιλούσαν ξένες γλώσσες? Εκείνος που βαπτιζόταν μιλούσε αμέσως τη γλώσσα των Ινεδών, των Αιγυπτίων, των Περσών, των Σκυθών, των Θρακών. Και ένας άνθρωπος ήξερε πολλές γλώσσες και αυτοί που βαπτίστηκαν σήμερα, αν βαπτίζονταν τότε θα τους άκουες αμέσως να μιλούν διάφορες ξένες γλώσσες. Γιατί και ο Παύλος λέγει, συνάντησα κάποιους που βαπτίστηκαν με το βάπτισμα του Ιωάννου και τους λέγει, μήπως λάβατε το Άγιο Πνεύμα όταν πιστέψατε? Αυτοί του απάντησαν, ούτε καν ακούσαμε ότι υπάρχει Άγιο Πνεύμα. Και αμέσως τους συσβούλευσε να βαπτιστούν. Και όταν ο Παύλος έθεσε πάνω στα κεφάλια τους τα χέρια του, ήρθε σε αυτούς το Άγιο Πνεύμα και όλοι μιλούσαν διάφορες γλώσσες. Για ποιο λόγο λοιπόν περιορίστηκε και εξαφανίστηκε τώρα αυτή η χάρη? Όχι επειδή δεν μας τιμά ο Θεός, αλλά επειδή ακριβώς μας τιμά πάρα πολύ. Πώς? Εγώ θα σας το πω. Οι άνθρωποι όταν συμπεριφέρονταν πιο ανόητα, επειδή λίγο πιο πριν είχαν εγκαταλείψει τα είδωλα και το μυαλό τους ήταν ακόμα πιο κατώτερο πνευματικά και πιο ανέστητο και τρόμαζαν και έμειναν με ανοιχτό το στόμα μπροστά σε όλα τελικά πράγματα και κατανοούνται μόνο με την πίστη και άλλα παρουσιάζουν κάποιο αισθητό σημάδι για να τα δουν οι άπιστοι. Κάτι τέτοιο εννοώ. Η συγχώρηση των αμαρτιών είναι πνευματικό πράγμα, είναι αόρατο χάρισμα. Γιατί δεν βλέπουμε τα μάτια του σώματος πώς καθαρίζονται οι αμαρτίες μας. Γιατί τέλος πάντων, γιατί η ψυχή είναι αυτή που καθαρίζεται και η ψυχή δεν βλέπεται με τα μάτια του σώματος. Η κάθαρση λοιπόν των αμαρτιών είναι κάποια πνευματική δωρεά και δεν μπορεί να γίνει αντιληπτή με τα μάτια του σώματος. Και το να ομιλεί κάποιος διάφορες γλώσσες είναι βέβαια και αυτό χάρισμα της πνευματικής ενέργειας του Αγίου Πνεύματος. Αλλά δίνει και αισθητό σημάδι που εύκολα το καταλαβαίνουν και οι άπιστοι. Γιατί η γλώσσα, επειδή την ακούμε, είναι κάποια φανέρωση και απόδειξη της αόρατης ενέργειας που γίνεται μέσα στην ψυχή μας. Γι' αυτό και ο Παύλος λέγει, και στον καθένα δίνεται το χάρισμα που είναι η φανέρωση του Αγίου Πνεύματος για το συμφέρον όλων μας. Να η έννοια της εκκλησιαστικής ενότητας. Εγώ λοιπόν δεν έχω ανάγκη από θαύματα. Για ποιον λόγο? Γιατί έχω μάθει να πιστεύω στον Κύριο και χωρίς να μου δώσει κάποιος αποδείξεις. Γιατί εκείνος που δεν πιστεύει χρειάζεται εγγύηση, εγώ όμως που πιστεύω δεν χρειάζομαι εγγύηση, ούτε θαύματα. Αλλά κι αν δεν μιλήσω ξένη γλώσσα, γνωρίζω ότι καθαρίστηκα από τις αμαρτίες. Εκείνοι όμως τότε δεν πίστευα αν δεν είχαν κάποια απόδειξη. Γι' αυτό τους έδινε αποδείξεις σαν εγγύηση της πίστης την οποία πίστευα. Συνεπώς τους έδινε τις αποδείξεις όχι γιατί ήταν πιστοί, αλλά γιατί ήταν άπιστοι ώστε να γίνουν πιστοί. Έτσι και ο Παύλος λέγει, οι αποδείξεις δεν χρειάζονται στους πιστούς, αλλά στους άπιστους. Βλέπετε ότι το να σταματήσει ο Θεός να παρουσιάζει θαύματα είναι απόδειξη όχι γιατί δεν μας τιμά, αλλά γιατί μας τιμά. Γιατί το έχει κάνει αυτό επειδή θέλει να αποδείξει την πίστη μας, ότι πιστεύουμε σε Αυτόν χωρίς εγγύησεις και θαύματα. Εκείνοι βέβαια αν δεν έπαιρναν πρώτα κάποιαν εγγύηση και κάποιαν απόδειξη, δεν θα πίστευαν στον Θεό για τα αόρατα πράγματα. Εγώ όμως και χωρίς αυτά πιστεύω με όλη μου την καρδιά. Αυτή λοιπόν είναι η αιτία που δεν γίνονται τώρα θαύματα. Αυτό τι μπορεί να σημαίνει για μας? Απλά, στις σχέσεις μας, πώς είναι ο Θεός? Δεν είμαστε όριμοι, είμαστε κατώτεροι πνευματικά και μας προετοιμάζει, μας ενθουσιάζει, μας ελκύει και μας οδηγεί στην πίστη. Δεν απαιτεί πίστη όταν δεν μπορούμε για κάτι τέτοιο. Ο Θεός δείχνει συγκατάβαση και κατανόηση της ανδικής μας αδυναμίας. Δεν απαιτεί πράγματα που δεν μπορούμε να τα κατορθώσουμε εφόσον δεν είμαστε όρημοι πνευματικά. Μας οριμάζει πρώτα, μας ενθουσιάζει πρώτα ο Θεός. Όπως κάποιοι πατέρες λένε ότι κάνει παιχνίδι ο Θεός με τον άνθρωπο, είναι το παιχνίδι της χάριτος, το παιχνίδι της παιδείας του Θεού, που πρώτα δίνει την χάρη του, γλυκαίνει τον άνθρωπο. Στερεώνεται ο άνθρωπος στην πίστη και μετά έρει την χάρη του για να δοκιμάσει την ελευθερία του ανθρώπου, να καλλιεργήσει την θέλησή του και την ελευθερία του, ώστε μετά ο άνθρωπος όρημα να είναι κοντά εις τον Θεό και με επίγνωση τότε ερχόμενος εις μέτρων ηλικίας πνευματικής, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος. Στη σχέση μας λοιπόν, εμείς το κατανοούμε αυτό. Έχουμε σύντροφο, έχουμε φίλων, έχουμε αδελφών. Καταλάβαμε ότι δεν μπορεί να είναι στο μέτρο που είμαστε πολλές φορές. Ότι δεν μπορεί να καταλαβαίνει αυτά που καταλαβαίνουμε. Γιατί βιαζόμαστε? Μη ζητούμε καρπούς από ανθρώπους που δεν μπορούν να φτάσουν σε αυτό το μέτρο ακόμα. Να τον προετοιμάσουμε. Πρέπει να τον ταντέψουμε κάποια στιγμή. Πρέπει να συγκαταβούμε κάποια στιγμή. Πρέπει να μιλήσουμε στη γλώσσα του κάποια στιγμή. Πρέπει να τον ελκύσουμε με κάποιον τρόπο και σιγά σιγά να αναβαθμιστεί ο άνθρωπος στη σχέση μας και στην αγάπη μας που θέλουμε. Είσαι πατέρας, είσαι μάνα, έχεις παιδιά. Είναι ανώριμα. Μην θέλεις ξαφνικά να το οριμάσεις επειδή το θέλεις εσύ, επειδή το έχεις ανάγκη εσύ. Ντάντεψε το πρώτα, ενθουσίασε τον πρώτα, δημιουργήσε ανάλογη ατμόσφαιρα πρώτα. Δώσ' του εγγυήσεις της αγάπης του όπως κάνει ο Θεός σε εμάς. Και μετά τότε πες του αυτό που πρόκειται να του πεις και σταμάτα τις εγγυήσεις της αγάπης σου. Εμείς τι κάνουμε, είμαστε τόσο σκληροί και τόσο βιαστικοί. Δεν παρακολουθούμε τον άλλον άνθρωπο. Δεν θέλουμε στην ουσία να έχουμε σχέση και ενότητα μαζί του. Άνθρωπε, χαμήλωσε λίγο, άκουσε το και συνεννοήσου μαζί του. Όχι όπως εσύ καταλαβαίνεις, όπως αυτός καταλαβαίνει. Δώσε εγγυήσεις της αγάπης σου για να σε εμπιστεύεται. Πριν δώσεις εγγυήσεις της αγάπης σου, δεν μπορεί να σε εμπιστεύεται. Δεν οικοδομείται εμπιστοσύνη με εκβιαστικά διλήμματα και επιβολή της δικής μας ικανότητας και δύναμης. Που η δική μας ικανότητα και δύναμη μπορεί να είναι αυτά που κάναμε για σένα. Παιδί μου, δες τι έκανα για σένα, γι' αυτό άκουσέ με, διορθώσου. Πρέπει να είναι τέτοιες εγγύησεις αγάπης μας που ο ίδιος να τις αποδέχεται, όχι να τις μαρτυρούμε εμείς, να τις εισπράττει ο ίδιος, να ελευθερώνει το ίδιος αυτές τις εγγύησεις. Και μετά τότε να πάψουμε να τις δείχνουμε αυτές τις εγγυήσεις, γιατί έχει τις δυνατότητες τότε να μας εμπιστευτεί. Γιατί αν δώσουμε εγγυήσεις αγάπης τη στιγμή που άλλος έχει λάβει τα δείγματα της εγγυήσεις αγάπης μας και όφιλε να μας εμπιστευτεί, αν εμείς συνεχίζουμε να δίνουμε εγγυήσεις αγάπης σαν να δεν μας εμπιστεύεται, τότε τον καθιστούμε ανώριμο. Δεν τον αναπτύσσουμε τον άλλον άνθρωπο. Να λοιπόν και η διάκριση της αγάπης. Έχουμε ένα παιδάκι. Του δείξαμε την αγάπη. Την κατάλαβε. Είναι σίγουρος για την αγάπη μας. Μας εμπιστεύεται πλέον. Τότε αν συνεχίζουμε να του φερόμαστε σαν να δεν μας εμπιστεύεται, δεν εμπιστεύεται την αγάπη μας και θέλουμε να την οικοδομήσουμε, τον αδικούμε, τον ευνουχίζουμε σαν υπάρχει, τον καπελώνουμε, τον πλήγουμε τον παιδί μας, τον σύντροφό μας. Πρέπει να τον αφήσουμε τότε στην ελευθερία να αναλάβει τη δική του ευθύνη, να μας αποδείξει την ανταπόκριση στη δική μας αγάπη και στη δική μας εμπιστοσύνη. Γιατί τότε τον θεωρούμε ότι είναι ανώριμος, δεν έχει σιγά πράγματα. Κάποια στιγμή και θα σκληρύνεις τη στάση σου και θα απομακρυνθείς και θα φωνάξεις. Εφόσον όμως έδωσες τα δείγματα και τις εγγύσεις της αγάπης σου που είναι σίγουρα, τότε τον οικοδομείς αληθινά, αλλιώς τον αδικείς. Μια αγάπη η οποία δεν έχει αυτή τη διάκριση είναι μαλαθακότητα, είναι ανοησία, είναι ψυχολογική μας ανάγκη να μην χάσουμε τον κανακάρι μας ή τον σύντροφό μας, να μην χάσουμε την αποδοχή του. Όπως πολλοί άνθρωποι που νιώθουν κόμπλεξ στην ζωή, κόμπλεξ απόρριψης ή μειονεξίας, φέρονται με μια διαρκή, είναι ηγέσμενο που λένε διαρκώς ναι και συνεχώς υφακούν και σκύβουν το κεφάλι. Δεν είναι αλήθινη αγάπη αυτό. Δείξε τα δείγματα της αγάπης σου στον άλλον άνθρωπο, δώσ' τις εγγυήσεις σου και τότε να μιλάς επίσης όρις με τον άλλον άνθρωπο. Μην τον υποτιμάς με αυτόν τον τρόπο. Δεν έχει ανάγκη το την αγάπη σου. Έχει ανάγκη κάτι άλλο, να ανταποκριθεί στην αγάπη σου με τη δική του ευθύνη, με την ανάληψη της προσωπικής σου ευθύνης. Είσαι πνευματικός, έδωσες την αγάπη σου, την κατάλαβες, μην τον κυνηγάς. Μα θα φύγει από την εκκλησία να πάει όπου θέλει, δική του ευθύνη. Εφόσον έλαβε αποδείξεις της δικής σου αγάπης, της αγάπης του Θεού, τότε πρέπει να οικοδομηθεί με την προσωπική του ευθύνη, αλλιώς τον αδικείς. Ναι. Αυτό δεν είναι θαύμα, το φυσικό, σε παρακαλώ. Ναι. Αυτογνωσία δηλαδή στη μετάνοια. Μα ασφαλώς αυτό λέγει εδώ. Σαφέστατα, με αυτό λέγει και εδώ ο Άγιος Χρυσόστομος. Να συνεχίσω όμως για να μην το γυρίσω, να μην προλάβουμε τα δύο κομμάτια ακόμα. Λέει λοιπόν, το σημαντικότερο, αυτό που βλέπουμε, ξέρετε, εμείς τις 10 εντολές την κάναμε μία, είναι μόνο η μοιχεία εντολή, η πορνεία, η τεσσαρκικά. Ασφαλώς είναι μεγάλες αμαρτίες και αυτά και μας απομακρύνουν τη χάρη του Θεού. Αλλά δεν καταλαβαίνουμε ότι είναι και άλλα πολύ σημαντικά. Και βλέπουμε τον Χριστό διαρκώς να μιλάει για την ενότητα. Είναι στην ώρα του πάθους και λέει από τη ζητά τον Θεό Πατέρα όλοι να γίνουν ένα όπως είμαι εγώ και εσύ, λέει στον Πατέρα. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Αγίας Τριάδος, έχουμε την έννοια της ενότητας. Μιλούμε για την Εκκλησία και η Εκκλησία δεν είναι ένα συνοστισμός καλών ανθρώπων, αλλά είναι η ένωσή μας με το Θεό και μεταξύ μας, είναι η ενότητα. Ψάλλουμε στην Εκκλησία, ό,τι κατά βάς, τας γλώσσας συνέχεια, διεμέριζα έθνη ο ύψιστος, ό,τι κατά βάς, διεμέριζε έθνη ο ύψιστος. Και τότε του πυρώσας γλώσσας διένυμε, η ενότητα πάντες εκάλεσε. Δηλαδή, η Πεντηκοστή είναι το γεγονός της Εκκλησίας, το γεγονός της ενότητας. Έχουμε την εποχή που ο άνθρωπος ήθελε να υψώσει τον πύργο, σύμφωνα με τη μαρτύρα της Παλαιάς Διαθήκης, να φτάσει ψηλά. Τους μπέρεψε ο Θεός, μπέρεψε τις γλώσσες και τα έθνη. Και αυτό ήταν αποτέλεσμα ουσιαστικά της επάρσεως. Όταν ο άνθρωπος επέρεται, χάνει την επικοινωνία με τους άλλους ανθρώπους. Όταν ο άνθρωπος βλέπει, θέλει να υψώνει τον εαυτό του, θέλει να δικαιώνει τον εαυτό του, τότε χάνει την επικοινωνία και επαφή με τους συνανθρώπους του, μιλάει άλλη γλώσσα. Δεν συνεννοείσαι. Δες τον σύντροφό σου, δες τον εαυτό σου. Όταν θέλεις τη δικαίωσή σου, δεν μπορείς να συνεννοηθείς μαζί του. Και όταν ο καθένας ζητάει τη δικαίωσή του, την αναγνώρισή του, δεν συνεννοούμεθα. Όταν θέλουμε να περιφρουρήσουμε τα εγωκεντρικά μας συμφέροντα, δεν συνεννοούμεθα. Μιλούμε άλλες γλώσσες. Αυτό σημαίνει. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος θέλει να φτάσει ψηλά, να δικαιώσει τη δύναμή του, δηλαδή, έξω από την χάρη και τη δύναμη του Θεού, έξω δηλαδή από την ζωή και την αλήθεια, τότε έχασε την επικοινωνία με τον συνανθρωπό του και με τους άλλες γλώσσες. Δηλαδή η αμαρτία έφερε τον χωρισμό, έφερε τα έθνη, έφερε τις συγκρούσεις, έφερε την ασυνεννοησία, έφερε τις πολλές γλώσσες. Και τι κάνει ο Θεός με το Άγιο Πνεύμα? Στέλνει γλώσσες, πύρινες γλώσσες, στέλνει γλώσσες και κατ' τον Άγιο Χρυσόστομο στον κάθε Απόστολο του δίνει τη γλώσσα που τον αλογούσε να διακονήσει, το έθνος που έπρεπε να διακονήσει. Του δίνει τα όρια, τα γεωγραφικά στο πούμε, στον κάθε Απόστολο που έπρεπε να λειτουργήσει, να μαρτυρήσει σύμφωνα με τη γλώσσα που ερχόταν σαν επιφύτηση. Και έρχεται η γλώσσα για να δείξει ότι να, το Άγιο Πνεύμα Πεντηκοστή κάθε στο Άγιο Πνεύμα σφαίρει την ένωση όλων των γλωσσών, όλων των εθνών, όλες οι οικουμένες είναι η ενότητα. Και γιατί πύρινες, πύρινες δεν, είναι, δεν ήταν αισθητά πύρινες, όπως λέει είχε σαν βία, αέρα σαν βία μορφή. Σαν, όπως λέει έχουμε την, στα Θεοφάνεια έχουμε την κάθε του Αγίου Πνεύματος με τη μορφή περιστεριού. Δεν ήταν περιστεριού, με τη μορφή περιστεριού. Όταν λέμε πύρινες γλώσσες, όταν ήταν γλώσσες με αισθητή φωτιά, αλλά σαν φωτιά. Να μαρτυρήσω όμως τι με τη φωτιά. Για να κατακάψει το αγκάθι της αμαρτίας, του εγωκεντρισμού, του φθόνου, της απουσίας, της αγάπης που χωρίς τον άνθρωπο και διαρριγνεί την ενότητα. Να λοιπόν η γλώσσα, να οι γλώσσες, να ο κόσμος όλος μες στην κάθοδο του Αγίου Πνεύματος. Αυτό επιθυμεί ο Θεός στην ενότητά μας, που είναι ότι αυτή θα οικοδομηθεί με την φωτιά του Αγίου Πνεύματος που θα κατακάψει τον κάθε της αμαρτίας, την διαβολή, τον φθόνο, τα πάθη μας που μας φέρουν σε διάσταση και απόσταση με τον άλλον άνθρωπο. Γιατί όμως το Άγιο Πνεύμα δεν ήρθε άμεσα και ήρθε μετά από 10 ημέρες? Για να εκτιμήσουμε τη δωρεάν, λέει ο Άγιος Χρυσόστομος. Κάτι που έχουμε δεν το εκτιμούμε. Πρέπει να το χάσουμε για να καταλάβουμε τι την δωρεάν του. Πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι κάτι έξω από τη δική μας δυνατότητα. Ότι είναι δώρο, ότι μας δωρίστηκε. Και χρειάζεται η απουσία για να εκτιμήσουμε την παρουσία. Μέσα στον πόνο και τη θλίψη και το πένθος απουσίας καλλιεργείται η γη του ανθρώπου για να αποκτήσει γνωστική ικανότητα, για να γνωρίσει την φανέρωση, την χάρη του Θεού μέσα στο γεγονός αυτό της Πεντηκοστής. Όταν έχουμε θλίψη, όταν υπάρχει απουσία του Αγίου Πνεύματος, τότε είναι η ώρα του τοκετού, είναι η ώρα που γεννάται η γνωστική ικανότητα εις τον άνθρωπο, εφόσον υπομένει τη θλίψη, εφόσον υπομένει τον σταυρό ακριβώς της απουσίας του Θεού, της θεοεγκατάληψης. Και τι σημαίνει υπομένω? Τι σημαίνει υπομένω τη θεοεγκατάληψη? Τι σημαίνει υπομένω την απουσία του Θεού? Τι σημαίνει υπομένω την ξηρότητα? Α, τι σημαίνει? Αληθινά υπομένω δεν σημαίνει, γιατί υπομένω και υπομένω έχει διαφορά. Υπομένω αληθινά σημαίνει δεν έρχομαι να υποκαταστήσω το κενό που έχω, την απουσία του Θεού με την αμαρτία, αλλά σταθερά μένω έξω από την αμαρτία και μένω ορφανός. Δεν καλύπτω την ορφάνια μου με ψεύτικες παρακλήσεις, γιατί όταν θα έρθει η ώρα της αληθινής παρακλήσης δεν θα την αντιληφθώ. Δεν θα είμαι γόνιμη γη για να το αντιληφθεί και να το γευτώ. Δεν σημαίνει κάθε φορά που παρηγορεί ο Θεός τον άνθρωπο όταν αντιλαμβανόμαστε, ούτε και ο φίλος προηγουμένως πώς μας δίνει θαύματα ο Θεός και δεν τα βλέπουμε. Γιατί? Γιατί επενδύσαμε τον εαυτό μας με ψεύτικες παρακλήσεις. Έχουμε την απουσία του Θεού. Νιώθουμε θλίψη αμέσως να τρέξουμε να το γεμίσουμε με την αμαρτία. Δεν κάνουμε υπομονή στην ορφάνια μας. Δεν καταλαβαίνουμε ότι η ορφάνια μας είναι ο τρόπος, είναι ο χρόνος του τοκετού για να γεννηθεί η αληθινή παράκληση. Γιατί όταν θα έρθει η αληθινή παράκληση δεν θα υπάρχει χώρος για αυτή. Και θα μείνουμε στη μιζέρια της ψεύτικης παρακλήσεως, της αμαρτίας και του ψέματος. Λοιπόν, αληθινή υπομονή σημαίνει να μένω στην απουσία του Θεού και να μην θέλω να την γεμίσω με ψεύτικα πράγματα. Αληθινή υπομονή είναι αυτό. Να μείνω σε αυτήν την ορφάνια, όσο επώδυνος και αν είναι αυτή η κατάσταση, όσο το μέγεθος του πόνου στην απουσία του Θεού, τόσο το μέγεθος της παρακλήσεως και φανέρωσης του Θεού, όσο η αίσθηση και ο πόνος της ορφάνιας, τόσο η αίσθηση και η χαρά της υιοθεσίας από την χάρη του Θεού. Λοιπόν, να γιατί 10 μέρες έχουμε ανάγκη τον πόνο, έχουμε ανάγκη την εγκατάλειψη για να δοκιμαστεί η ελευθερία μας, για να καλλιεργηθεί η γη, να εκτιμήσουμε το δώρο που θα μας δοθεί. για αυτό που είπαμε και προηγουμένως, έδωσε εγγύησεις ο Θεός της αγάπης Του, αλλά όταν ήμασταν όριμοι να καλλιεργηθούμε, έπαψε να δίνει εγγύησεις, μας άφησε ορφανούς για να δει και τη δική μας ευθύνη, τη δική μας ελευθερία. Έτσι μας παιδαγωγεί ο Θεός, μια αγάπη που είναι διαρκώς φανερούμενη ως ικανοποίηση των αναγκών του άλλου, του εαυτού μας. Δεν είναι αληθινή αγάπη, είναι ευνουχισμός και αναπηρία, δεν αναπτύσσουμε τον άλλον άνθρωπο. Θα δοθούν οι εγγύσεις, αλλά θα υπάρξει και ο περιορισμός, θα υπάρχει και η εγκατάλειψη για να δει ο άνθρωπος τη δική του ευθύνη, να συναισθανθεί το δώρο που του δίνεται. Μια μάνα που διαρκώς δαντεύει το παιδί της, του κάνει ζημιά. Πρέπει και να την καταλήψει, να πονέσει, να εκτιμήσει, να την εκτιμήσει. Αλλά η εγκατάλειψη να γίνει με σοφία, με σύνεση, με επίγνωση, όχι αδιάκριτα, έτσι και όπως τύχει να βγάζει τα αποθυμένα της. Πρώτα θα δείξει εγγύηση της αγάπης και σιγά σιγά θα αφαιρεί, θα διώχνει, θα απομακρύνει για να δει την κίνηση. Ένας πνευματικός θα δείξει την αγάπη του, αλλά και θα απομακρυνθεί. Αν δεν απομακρύνει, δεν σώζει. Απλώς ψυχαναλγητικά δίνει. Τρέφει εγωισμούς, τρέφει ψυχολογικές ανάγκες. Και τότε οικοδομεί προσωπολατρεία, υποοικοδομεί ομαδοποιήσεις μέσα στην Εκκλησία. Και δεν φανερώνει το πρόσωπο του Χριστού, φανερώνει το δικό του πρόσωπο. Και φέρνει διάσπαση μέσα στην Εκκλησία. Πρέπει βαθμιδό να απομακρύνει και τη δική του αγάπη. Ας κρυώσουν οι άλλοι δίπλα του. Καλόν είναι και να δουν τον Θεό. Στην αρχή πρέπει να δείξει την αγάπη του, να ενθουσιάσει τον άνθρωπο. Έχει ανάγκη ο άνθρωπος αυτό το πράγμα. Αλλά μετά πρέπει να απομακρυνθεί. Πρέπει να μείνει στην ορφάνια του και ο πνευματικός, να αφήσει και τους άλλους στην ορφάνια τους για να παιδευτούν στην προσωπική του σχέση με τον Θεό. Αλλιώς τότε γίνεται ο πνευματικός ή ένας ψυχολόγος ή ένα δεκανίκι του ανθρώπου που τελικά τον εμποδίζει να μάθει να περπατάει μόνος. Έτσι λοιπόν ο Θεός μας εγκαταλείπει προσωρινά για να μας δώσει να αναπτυχθούμε και να εκτιμήσουμε την χάρη Του, να εκτιμήσουμε την αγάπη Του. Έχουμε λοιπόν αυτή την φανέρωση των πυρήνων γλωσσών για να καεί, να καούν αυτές ακριβώς οι αμαρτίες που μας χωρίζουν. Να διαβάσουμε μάλλον ο χρόνος δεν μας παίρνει, πέρασε ο χρόνος και κουράσαμε, πέρασε ο χρόνος, ας θα συνεχίσουμε την άλλη εβδομάδα. Πάντως να καταλάβουμε ότι το σημαντικότερο είναι να κυνηγούμε τη σχέση με τον Θεό, να κυνηγούμε τη σχέση με το Άγιο Πνεύμα. Ξέρετε τι γίνεται, αυτό που ταλαιπωρεί είναι ότι είμαστε τυπικά χριστιανοί, στερεότυποι χριστιανοί, που και η αρχή μέσα μας το ασπρόμαυρο χρώμα, ή καλή ή κακή, ηθική και ανήθικη, ή ζωντανή πεθαμένη, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά και μένουμε και προφυλάσσουμε την χριστιανική μας ιδιότητα σε 2-3 αρετές χριστιανικές, εξωτερικές, που κυρίως αφορούν τη σάρκα μας και κατά τα άλλα μπορεί να είμαστε οι πιο σκληροί διαπραγματευτές. Να μενόμεθα, να τρελαινόμαστε διαρκώς, να κυνηγούμε την επιτυχία, το κέρδος, να μας εκμεταλλευτεί άλλος άνθρωπος και σπαταλούμε όλη μας την ενεργητικότητα, όλες μας τις πνευματικές δυνάμεις στο να βγάλουμε 10 φράγκα παραπάνω για παράδειγμα, να κάνουμε καλύτερη επένδυση. Και περνούν τα χρόνια μας, αλλά την Κυριακή πάμε εκκλησία και την γυναίκα μας δεν την απατούμε. Είναι χριστιανισμός αυτός? Αν δεν ξυπνήσει μέσα μας αυτός ο πόθος να συνάψουμε σχέση με τον Θεό, να καλλιεργήσουμε τη σχέση με τους ανθρώπους μας και να οικοδομήσουμε ενότητα, δεν είναι αληθινός ο χριστιανισμός μας. Και το θέμα δεν είναι αληθινός ή ψεύτικος, αν είναι αληθινός ή ψεύτικος. Γιατί το προσδοκό μου δεν είναι να γίνουμε αληθινοί χριστιανοί για το να είμαι αληθινοί χριστιανοί, αλλά γιατί το να είσαι αληθινός χριστιανός, τι σημαίνει? Να είμαι χαρούμενος, να έχω ζωή, να έχω αγάπη, να έχει νικηθεί ο θάνατος μέσα μου. Γιατί δεν, έτσι όπως τα λέμε, ίσως να θεωρήσουν πως θέλουμε να είμαι αληθινοί χριστιανοί για να ικανοποιούμε την απέτηση του χριστιανισμού ως αφηρημένη έννοια. Όχι αυτό. Να αποκρυκτογραφήσουμε λίγο την έννοια αληθινός χριστιανός. Τι σημαίνει αληθινός χριστιανός? Να είμαι αληθινός άνθρωπος, να βρω την χαρά μου, να βρω τον προσανατολισμό μου, να βρω την ύπαρξή μου, να βρω τον μπούσουλά μου, να έχει νικηθεί ο θάνατος μέσα μου, να έχω αληθινή, να έχω την όντως χαρά μου. Γιατί αυτό θέλει ο Θεός, αυτό θέλει η Εκκλησία, σ' όποιο έσχατον όριον κακίας και αποτυχίας και άγνοιας και αν βρισκόμαστε. Δεν ξέρω τι μου γίνεται. Ζω στην αμαρτία. Δεν είναι για μένα ο χώρος αυτός. Για σένα είναι. Γι' αυτό θέλει ο Θεός εσένα τον πεσμένο. Μην απογοητεύεσαι. Γι' αυτό υπάρχει η Εκκλησία και αυτή είναι η παράκληση του Αγίου Πνεύματος, ότι παίρνει αλλοιείς και τους καθιστά αποστόλους. Παίρνει πόρνους και μοιχούς και τους κάνει αγγέλους και τους καθαρίζει. Παίρνει ιούς κολάσεως και τους κάνει ιούς βασιλείας. Παίρνει ιούς γεέννης και τους καθιστά ιούς παραδείσου. Είσαι διαστραμμένος, είσαι χαμένος. Αυτή είναι η χαρά μες στην Εκκλησία. Ότι υπάρχει το Άγιο Πνεύμα που σε αναπλάθει, που σε ανακαινίζει. Παίρνει πυλόν και το κάνει κεραμίδι, το στερεώνει, του δίνει μορφή και σχήμα. Εμείς είμαστε διαλυμένοι. Αν πάμε στους ψυχολόγους, αν πάμε στους έξυπνους ανθρώπους που μας ερευνούμε τα ανθρώπινα μυαλά, θα μας απογοητεύσουν, θα μας πούν ότι είστε χαμένοι. Εδώ στην Εκκλησία όμως υπάρχει ελπίδα. Εμάς τους χαμένους, τους ανέλπιδες, που δεν υπάρχει ελπίδα σωτηρίας, γιατί είμαστε τόσο διαλυμένοι και τόσο χαμένοι και τόσο χάσαμε τον δρόμο μας, υπάρχει παρηγορία, υπάρχει το Άγιο Πνεύμα, υπάρχει ο παράκλητος. Υπάρχει αυτή η παράκληση και η ελπίδα ότι υπάρχει ελπίδα να σωθούμε, δηλαδή να βρούμε την χαρά μας την αληθινή και να συνδεθούμε με τον Χριστό. Γιατί ο Χριστός είναι για τον κάθε αμαρτωλό σε όποιο όριον κακίας και αν βρίσκεται. Και αν συνδεθούμε μαζί Του και μας αναπλάσει η χάρη του Παναγίου Πνεύματος, τότε μπορούμε να ζούμε με τον συνάνθρωπό μας. Τότε σπάει η κόλαση της μοναξιάς μας και υπάρχει δυνατότητα κοινωνίας και κοινότητας με τον κάθε άλλον άνθρωπο γνωστό και άγνωστο και αυτό που μας αδίκησε και με αυτό που μας φέρεται με δικαιοσύνη και ωφέλεια. Την επόμενη Τρίτη, θα είναι η τελευταία Τρίτη για το καλοκαίρι, θα τα πούμε. Δύο ανακοινώσεις. Της Παρασκευή 29 Ιουνίου με 5 Ιουλίου θα κάνουμε εκδρομή στην Κέρκυρα. 6 διανυκτερεύσεις, 7 μέρες. Σε ξενοδοχείο θα μείνουμε. Θα υπάρχει πρωινό. Η τιμή είναι 45.000. Όσοι θέλετε, δεν θεωρώ ότι είναι κανένας γραμμένος, σας μου το είπανε προφορικά. Θέλω να μου το δώσετε ο καθένας με ένα χαρτί με το όνομά του και το τηλέφωνο του, για να μας ξεγελάσει και δεν έρθει. 29 Ιουνίου με 5 Ιουλίου. Έτσι και υπάρχει και το περιοδικό πανδοχείο, ποιο μήνα είναι εκεί, το τελευταίο. Μπορείτε να το προμηθευτείτε 300 συνδένα. Πόσο? 500. Βάλε 50 για μένα. 550. Ναι, λοιπόν. Η ευχόμενη Αγίου Πατέρα, τον Κύριε Ιησού Χριστέ, θα σου μελέσουν τους όσων είμαστε.